Sunt foarte multe persoane ciudate în lumea asta. Sunteți de acord cu mine? Da? Una dintre persoanele astea o vedeți în oglindă în fiecare dimineață. Cu siguranță vă uitați și o vedeți. Foarte ciudată persoana asta. Și în dimineața asta am văzut-o și mă gândeam, wow, ce ciudată e persoana asta. În fine. Dar există o persoană care cu adevărat a fost ciudată. Chiar poate din poza asta mi-aș fi dorit să fie un videoproiector să vedeți mai bine. Din ce an credeți că e făcută poza asta? Sau când credeți că a trăit persoana asta? După primul război mondial, 1922. Cheamă Sara. Ce credeți? A fost bogată sau săracă?
Bogată.
De unde ești? Mie mi se pare că arată săracă. Și-a făcut poza, persoane sărace, așa, poza, da. O să fii de prin 1800 să faci poză, trebuie să ai bani, a? Într-adevăr, pe la sfârșitul lui 1800 a trăit această femeie, a murit în 1922, după primul război mondial, o cheamă Sara. Și ce e ciudat cu privire la această femeie, este că a fost foarte, 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 foarte bogată. Și asta e un lucru ciudat, că nu poți să fii foarte, foarte, foarte bogat. Majoritatea oamenilor de afaceri, cei care sunt în finanțe, spun că dacă ar fi trăit în vremurile noastre, Sarah, nu vă zic și al doilea nume, o să vă zic imediat, că dacă zic, s-ar putea unii dintre voi să ting, 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 sune un clopoțel. Și mai ales dacă vă pricepeți la arme. Și atunci... Ei spun că dacă ar fi trăit în perioada asta, probabil că ar fi fost miliardară. Poate chiar mai mult decât Bill Gates și ceilalți. Însă banii pe care avea în perioada aia a moștenit undeva la vreo 20 de milioane de dolari la sfârșitul lui 1800. 20 de milioane de dolari erau bani. Chiar erau câteva miliarde dacă ei pune... Făcea în fiecare zi, deci stătea liniștit acasă și în fiecare zi veneau câteva sute de mii de dolari. V-ar plăcea? Ciudat și voi. Da. În fine, dar nu asta era ciudățenia ciudățenilor, dar la un moment dat femeia asta s-a hotărât să cumpere o casă la țară, să se mute. Asta după ce soțul ei și copilul de câteva foarte, foarte tânăr au murit. A rămas singură și s-a mutat din Connecticut, de unde era ea, s-a mutat undeva în California, San Jose, și a cumpărat o fermă undeva la vreo, stai să văd exact câte hectare, 64 de hectare. Da? Cam cum cumpără un om obișnuit, se duce la câmp și zice toate hectarele astea se avem, 64 de hectare, pe această proprietate era o casă destul de veche cu vreo 8 camere, însă iarăși asta nu este lucru ciudat. Lucru ciudat este că femeia aceasta a construit o construcție care astăzi este muzeu, a angajat 16 tâmplari, care pentru că în America se lucrează cu lemn, asta înseamnă constructor, 16 constructori și au muncit la casa aceasta 38 de ani. Pentru că această casă a avut 6 bucătării, 13 băi, 47 de sobe, în perioada aceea se încălzeau cu sobe, 52 de geamuri făcute în tavan, ca să vezi cerul, skylights, cum se numesc, 467 de uși și casa foarte ciudată. Unele dintre uși erau uși puse pe perete, deschideai și era peretele alb. Erau holuri care nu duceau nicăieri, era un hol, de exemplu, care te ducea cu nasul realmente într-un astfel de skylight, deci nu făceai absolut nimic decât să lovești geamul ăsta. O ciudățenie de casă. Ea a fost arhitectul, deși nu avea acte să fie arhitect și a permis, așa, dacă a avut bani, să fie arhitect. Deci dacă vrei să fii arhitect, trebuie să ai bani și după aceea nu trebuie să iei o diplomă de arhitectură. 10.000 de ferestre, vă dați seama, iubita, să fii curățat 10.000 de ferestre? Groaznic. 160 de camere Și în mijlocul acestei, asta este o poză recentă, am zis să nu vă aduc vechituri, asta este construcția care a ieșit, este astăzi muzeu. Super, nu? Unde ți-ar plăcea să locuiești? La etaj? La parter? Sau în turn? Era un turn, avea un turn în care era montat un clopot. Clopot care în fiecare noapte era bătut. Una dintre slujitoare pe care le avea, seara, în fiecare, la miezul nopții, trebuia de fiecare dată să se ducă și să bată acest clopot pentru vizitatorii, între ghilimele, care veneau în această casă imensă. Acești vizitatori se pare că erau soldați americani care muriseră. Și mulți dintre, de asemenea, dintre indienii care fuseseră pe aceste tărâmuri americane înainte ca să vină vesticii europeni și au fost, bineînțeles, uciși de aceștia. Deci aceștia erau vizitatorii care veneau, da, la morții, care veneau la casă. Astăzi casa este numită de foarte mulți oameni casa bântuită, tocmai din cauza aceasta. Dar de unde toate chestiile astea? Dacă până acum s-ar putea să nu se pară așa de ciudat toate elementele astea, dar sunt ciudate. Această Sarah, al doilea ei nume este Winchester. Vă aduceți aminte de Winchester? Vă sună ring a bell, cum zic americanii? Ce este asta? Exact. Din cauza asta, Sarah avea așa de mulți bani. Familia ei a inventat arma. Iar cu această armă s-au ucis foarte multe persoane. Și oamenii de istorie și care interpretează istoria și mulți dintre analiști sau psihologi încearcă să decidă cu privire la personaje din istorie și unii dintre ei au decis că Sarah avea, se simțea așa de vinovată încât a zis voi construi această casă încât toți oamenii morți de arma pe care familia mea a făcut-o să vină și să se odihnească în casa aceasta. Asta înseamnă să ai o conștiință plină de vinovăție. Femeia asta a fost singură, a trăit tot restul vieții ei singure, soțul ei a murit foarte de tânăr, am avut și inclusiv placa funerară de la ei, de la momentul, fetița, dacă mi-aduc bine aminte, copilul a murit foarte de devreme și a trăit tot restul vieții singură. Cu foarte, foarte mulți bani, însă cu o conștiință care a urlat toată perioada, în mod special sfârșitul vieții ei, când această carabină a fost folosită, această armă a fost folosită inclusiv în primul război mondial. Și atunci e greu să trăiești cu o astfel de conștiință care te acuză și care te face să te simți așa de vinovat. Acum, poate că voi nu aveți atât de mulți bani și poate nu faceți atât de multe lucruri ciudate precum a făcut seara Winchester, însă cu siguranță că conștiința voastră de foarte multe ori vă acuză și poate face chiar în perioada aceasta și dacă nu face asta, cu siguranță au fost momente când v-ați simțit vinovați. Însă o să discutăm și despre acest sentiment de vinovăție pus în contrast cu vinovăție. Sunt două aspecte diferite, deși psihologia nu le privește separat, tocmai pentru că nu o văd ca pe ceva obiectiv, ci ca pe ceva subiectiv. Și Biblia vorbește despre aspectul vinovăției, despre această realitate a vinovăției. O descrie și în termenii sentimentelor și emoțiilor și o să vedem în dimineața aceasta. Însă vinovăția este o stare. Da? Și ăsta este elementul pe care aș vrea să-l rețineți în dimineața aceasta. Dacă uitați toate celelalte lucruri pe care le voi spune, măcar nu uitați aspectul acesta. Acum, de ce e important un astfel de studiu despre vinovăție? M-am gândit cel puțin la trei aspecte. Primul dintre ele este că lumea cu toate instrumentele ei, promovează o perspectivă distorsionată cu privire la vinovăție și responsabilitatea omului. Freud spune că vinovăția nu este decât un sentiment rău sau, cum zice el, o impoziție a unor valori sociale care nu sunt nimic altceva decât o tulburare a omului interior. Pentru Freud, vinovăția era o noțiune falsă și de aceea scopul psihoterapiei, da, el este cel care a introdus ideea de psihoterapie, mă rog, Carl Rogers este cel care a adus-o la maturitate, dacă vreți, dar ceea ce el spune este următorul: scopul psihoterapiei propuse de el era să scape pe cel consiliat de acest sentiment de vinovăție, pentru că în rațiunea lui Freud toate acestea erau un nonsens. Aspectul de vinovăție nu avea sens, nu, pentru că nu ești vinovat, așa ceva nu există, sunt doar niște sentimente care vin dintr-o zonă ireală, tu nu ești vinovat, ok? Asta este unul dintre instrumentele pe care lumea îl folosește și cu care ne atacă de foarte multe ori și ajungi de multe ori și în biserică să întâlnești astfel de oameni care văd vinovăția doar ca pe un sentiment care provine dintr-o zonă de asta ireală și că trebuie să-ți revii și în momentul în care îți revii dispare și acest sentiment. Și apoi este cealaltă parte a aspectului acestea în care foarte mulți pedalează pe acest sentiment al vinovăției, dar doar pe aspectul de sentiment și nu neapărat pe aspect de element obiectiv. Da? O să discutăm despre aspectele astea. În al doilea rând, de ce e important un astfel de studiu? Pentru că atunci când vinovăția nu este abordată biblic, va distorsiona problemele celui consiliat. Okay? Deci dacă ai o persoană care e vinovată și este vinovată, da? Și încearcă să rezolve problema aceea, problemă care e cumulată cu alte probleme. Ok, noi nu suntem oameni cu probleme singulare. Ok, avem o singură problemă, mă culc și mâine dimineață mă scol fără ea. Nu. Sunt foarte multe probleme pe care le avem. Și e interesant, de exemplu, Biblia când vorbește despre aspectul de păcat, deși vorbește la singular, există un mănunchi de păcate, ele vin împreună. În momentul în care ai bârfit pe cineva, nu este doar aspectul de bârf, acolo e vorba și de amărăciune, e vorba și de judecată, adică sunt mult mai multe păcate implicate. Da? Și în felul ăsta, în momentul în care vorbești despre o persoană vinovată și apoi care resimte această vinovăție și este exprimată în emoții, există un cumul acolo de probleme. Da? Și în momentul în care nu te duci și pui punctul pe ei și zici, hai să vedem ce spune Biblia despre vinovăție și încerci să prezinți tot felul de sisteme de astea psihologice cu privire la aspectul sentimentului de vinovăție, nu faci nimic altceva decât să distorsionezi și celelalte elemente. Ok, nu doar pe cel al vinovăției. Sper că înțelegeți. Al treilea aspect, pentru că înțelegerea celui consiliat despre vinovăție este determinată în cele din urmă de răspunsul pe care îl va da atunci când vor fi confruntați cu Evanghelia. Okay. Deci ăla este ultimul. Dacă oamenii nu au o înțelegere corectă cu privire la vinovăție, nu vor avea o înțelegere corectă cu privire la păcat, dacă nu vor avea o înțelegere cu privire la păcat, nu vor avea o înțelegere cu privire la mânia lui Dumnezeu corectă. Și dacă nu înțelegi mânia lui Dumnezeu într-un mod corect, s-ar putea să nu înțelegi Evanghelia într-un mod corect. Okay? Pentru că sunt strâns legate, da? Ce ziceai tu de paharul acela pe care Iisus îl ține în mână la cină, da? Și e interesant că în contextul acela pahar, da, care în greacă este la singular în textul de acolo, apare atât la paharul pe care Iisus îl ține în mână și apare apoi la paharul pe care Iisus îl bea în grădina Ghețimani. Și e frumos să citești textul acolo și să vezi paralela aceea. Da? Deci sângele acela se vărsa pentru ca paharul mâniei lui Dumnezeu să fie băut și să fie mânia lui Dumnezeu să fie potolită. Și în momentul în care cineva, vedeți, nu înțelege aspectul de vinovăție, de faptul că este vinovat înaintea lui Dumnezeu, nu va înțelege nici celelalte elemente, se vor distorsiona. Și atunci nu este pregătit pentru Evanghelie. Și de aceea, observați, e important să te duci și să discuți despre aspectul acesta. Acum, fie că vorbim despre Freud, despre Skinner sau despre Carl Rogers sau despre orice alt sistem psihologic, pentru că toate ajung ca la aceleași concluzii. Ascultați, sunt multe concluzii, am luat doar trei dintre ele, concluzii la care ajung toate aceste sisteme psihologice. Primul dintre ele, bine cunoscut de voi, a fost sistemul psihologic pe care l-au avut Eva și cu Adam și cu diavolul, să dea vina pe altcineva. Ăla este primul aspect. Altcineva este de vină. Da? În grădina Edenului vedem primul sistem psihologic acolo, da? Încerci să exprimi elementul de vinovăție și zici, nu, eu sunt vinovată, femeia pe care mi-ai dat-o, ea este vinovată. Da? Și femeia zice, stai că nu sunt eu de vină, de vină altcineva, că altcineva a venit și a vorbit cu mine. Da? Și tot timpul e altcineva de vină. Și asta este prima concluzie la care Freud ajunge. Mediul este de vină, contextul în care ai crescut, dă vina pe părinții tăi, ei sunt de vină pentru că ești așa de ciudat. Da? Și te simți vinovat, dar vinovăția asta nu este reală, sentimentul ăsta nu este real. Trebuie să te întorci înapoi în timp, să te confrunți cu ceea ce părinții te-ai făcut și dacă rezolvi problema, atunci ai rezolvat și problema sentimentului de vinovăție. Dar vedeți ce mare prostie din punct de vedere biblic, pentru că în momentul în care te întorci înapoi în timp, faptul că stai la o discuție psihologică cu părinții tăi nu înseamnă că rezolvă problema păcatului. Trebuie să te întorci la cruce ca să se rezolve problema păcatului. Ok? Și atunci e doar o deziluzie pe care o trăiești că te simți mai liniștit și mulți oameni se duc la psiholog și se simt mai liniștiți, dar ascultați, metodologia folosită în psihologia de astăzi și în mod special în psihoterapie este din ce în ce mai mult pur păgânism și doar atâta. Mai ales pentru că este foarte mult cuplată cu New Age, întoarcere înspre liniile astea budiste, Claudia știe mai multe. Al doilea aspect, vinovăția e doar un sentiment și nu este un aspect judiciar. Da? Doar un sentiment, doar o emoție pe care o trăiești, asta se rezolvă, dar nu e un aspect judiciar. Oamenii nu vor și Freud, în momentul în care a început să explice toate lucrurile pe care le-a început, a vrut să o facă în afara sistemului religios. El a zis, religia nu trebuie să aibă ultimul cuvânt, deci în cele din urmă Dumnezeu nu trebuie să aibă ultimul cuvânt. Hai să vedem cum putem să înțelegem viața, sufletul omului dincolo de ceea ce spune Dumnezeu. Da? Și îți dai seama, premisa de la care a plecat Freud este din start greșită. Pentru că cine este creatorul sufletul omului? Dumnezeu. Cine este doctorul sufletului omului? Dumnezeu. El este cel care înțelege cel mai bine sufletul omului. Cum să poți să începi o așa aventură în știința aceasta a psihologiei când ești fără Dumnezeu? Nu ai cum. Nu ai cum să înțelegi logica, știința asta despre psihic, despre cine este omul dacă nu-l ai pe Dumnezeu și dacă nu-l aduci pe Dumnezeu în ecuație. Dar oamenii spun, nu, din punct de vedere judiciar, noi nu suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să nu existe. Da? Vinovăția asta este doar o emoție, doar un sentiment. Hai să încercăm prin niște tehnici bine puse la punct să o rezolvăm. Și apoi, o ultimă concluzie este că ocolirea responsabilității pe care orice om o are înaintea Dumnezeului Sfânt. Dar în cele din urmă, de ce au făcut oamenii ăștia, de ce fac oamenii ăștia, de ce inventează tot timpul psihologie, este pentru că atacă în cele din urmă aspectul acesta. Nu pot eu ca om să fiu responsabil în fața altcuiva. Eu nu sunt responsabil decât înaintea mea. Ascultați, și această teologie falsă care vine din contextul acesta al psihologiei și a filozofiei și ne-a inundat pe noi în lumea evanghelică, da? Că auziți de foarte multe ori, aspectul ăsta cu nu mă judeca, reversul lui de fapt este eu sunt responsabil doar înaintea mea. Ok? Că da, zic, Mihaela, nu mă judeca. Că de fapt Ideea este, de ce să fii tu judecătorul meu când judecătorul meu cine este? Doar eu sunt judecătorul. Că oamenii nu vor spune judecătorul meu e doar Dumnezeu, știi? Unii mai spun că sunt mai spirituali. Dar problema în cele din urmă asta este că eu sunt responsabil doar față de mine. Ascultați, e o mare minciună. Noul Testament vorbește despre, uite, providențial, de ce vorbeam despre coinonia, despre părtășie. Vorbește despre această părtășie în termenii dării de socoteală. Deci ăla e unul dintre aspecte. Dacă eu vin cu Mihai împreună și avem părtășie, trebuie să ne dăm socoteală unul altuia, din punct de vedere spiritual. Și atunci, observați, eu nu mai sunt, nu pot să spun, eu sunt responsabil doar de mine. Nu, eu sunt responsabil de Mihai și Mihai e responsabil de mine. A? Suntem responsabili unul față de celălalt și cum interacționăm unul cu celălalt. Dar aspectele astea ale postmodernismului, știi, caracteristici, de exemplu, individualismul, este unul dintre caracteristicile postmodernismului, vine tocmai pe acest flux al psihologiei, în care eu sunt independent, eu am lumea mea, eu sunt buricul pământului, nu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu, nu sunt responsabil înaintea nimănui, nu sunt responsabil înaintea statului, ce guvernul îmi spune mie ce să fac și parlamentul, da? Și tot acest atac politic care se întâmplă la nivel global și această desființare a omului care este pus într-o funcție de conducere vine iarăși pe fondul acesta. Mă rog, de asta e cu totul altă discuție. În cele din urmă, la inima tuturor acestor atitudini stă tocmai aspectul că omul nu vrea să fie responsabil înaintea lui Dumnezeu. Dar ascultați, de ce nu vrea omul să fie responsabil înaintea lui Dumnezeu? Pentru că știe că este păcătos. Știe lucrul ăsta. Pentru că Dumnezeu, în conștiința lui, a pus un sistem moral, etic, da, pe care unii o numesc lege morală, dar noi nu ne-am părat o numim lege morală, dar există o voință a lui Dumnezeu pusă în om, care, bineînțeles, este diminuată, este dizolvată în unii, dar ea nu dispare și acel sistem îi spune omului că este păcătos și că are nevoie de o intervenție, are nevoie de o soluție. Că dacă nu, atunci, în termenii noștri mioritici, vai de mama noastră. Ok? Și ascultați, da, ajung în triburi oameni la care te uiți și spui, ăștia au niciun fel de educație, ăștia spăgâni. Ajung să aducă divinităților jerfe. De ce? Pentru că se simt responsabil față de niște zeități sau față de niște dumnezei care sunt superior lor și știu că dacă nu ar face lucrul ăsta, ar putea fi distruși. Apare tocmai din această dare de socoteală față de ceva superior în urma unor păcate care sunt personale. Ok. În lumina celor lucrurilor ăsta pe care le-am spus, trebuie să-i ajutăm pe oameni să alerge către sau la Dumnezeu atunci când păcătuiesc. Și omul și noi, că și noi suntem oameni, trebuie de fiecare dată să privim în mod serios păcatul și vinovăția. Ele vin împreună, nu sunt separate. Prin faptul că suntem păcătoși, suntem vinovați. Și trebuie să le privim împreună și trebuie să fim serioși cu privire la ele. Acum, hai să vedem care e o perspectivă biblică cu privire la vinovăție. Iarăși, sunt foarte multe versete, sunt foarte multe aspecte care pot fi comunicate. Încerc să mă educ și eu și să nu mai predic câte o oră și 15 minute și îmi tot structurez tot timpul și mai îmi tai din material și material. Vali, te-am speriat când ai zis o oră și 15 minute. Nu predic de obicei o oră și 15 minute, dar mai scap câteodată cât o predică de o oră și 14 minute. Ok, o perspectivă biblică este, în primul rând, că vinovăția este reală. Da? În Roman 3:23 este unul dintre pasajele celebre pe care evanghelicii care fac evanghelizare îl folosesc tot timpul și e un pasaj pe care îl știți și voi, la care faceți de multe ori referire, când spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Da? Această perspectivă este una reală, că toți oamenii sunt păcătoși și pentru că sunt păcătoși sunt lipsiți de această glorie a lui Dumnezeu și prin faptul că asta este situația, că ei sunt păcătoși, ei sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Ok? Și asta este situația cu care fiecare om care vine în lumea aceasta se confruntă. E o situație dură, o situație dramatică. Acum, cel de-al doilea aspect este că vinovăția este bazată pe încălcarea voinței lui Dumnezeu. Omul nu este vinovat așa, într-un mod misterios. El este vinovat pentru că e păcătos, iar păcatul acela este un păcat împotriva voinței lui Dumnezeu. Ok? Și dacă în primă fază, în primă instanță, și am discutat despre aspectul ăsta în Roman 5, această stare de păcat vine pe fondul primului păcat produs, cel al lui Adam, și împreună cu el oamenii toți devin vinovați, da? Vă aduceți aminte, printr-un singur păcat intră moartea în lume, iar prin faptul că toți suntem morți, toți păcătuim, da? De aceea vorbim despre păcatul original și vă aduceți aminte că eu spuneam originar, de aceea spuneam că mai degrabă vorbim despre moartea originară, că prin păcatul lui intră moartea. Cu oamenii zic, de ce mi se trece mie în cârcă acel păcat, da? Și ascultați, întrebarea poate uneori nici nu e pusă într-un mod corect. Sau e pusă corect, da, că toți suntem justificați și îndreptați să punem întrebări. Dar în cele din urmă, noi ar trebui să discutăm despre aspectul morții. Prin păcat el moare. Și prin faptul că el păcătuiește, moartea intră în lume și fiecare om care se naște cum? Mort. Și vorbim acolo despre ce înseamnă moarte în termenii Scripturii. Nu înseamnă încetarea existenței, așa cum zic martorii Leova, și înseamnă separare de ceva, separare de Dumnezeu. Dar când zici moarte, că omul a murit, sufletul s-a separat de trup, asta înseamnă moarte. Moarte nu înseamnă încetarea existenței. Deci când duci pe cineva la groapă, nu înseamnă că omul a încetat să existe. Poate a încetat să existe din punct de vedere legal, juridic, pământește. Însă sufletul lui continuă să trăiască. Dacă noi nu credem lucrul ăsta, nu credem ce zice Biblia. Da? Și moartea atunci este o despărțire, o separare a trupului de suflet. În momentul în care vorbim despre moarte spirituală, ceea ce s-a produs prin păcatul lui Adam, vorbim despre o separare a omului de Dumnezeu. Da? Și în momentul în care fiecare om începe să vină, să curgă în lumea asta după Adam, că el a făcut copii mulți, da? Și după aceea tot oamenii au făcut copii mulți, da? Unii acum fac mai puțin, dar, în fine, dar toți se nasc morți și pentru că se nasc morți, separați de Dumnezeu, păcătuiesc. Okay? Deci, e impropriu să spui că noi păcătuim din cauza păcatului lui Adam. Ok, da, noi păcătuim din cauza păcatului lui Adam, dar noi de fapt păcătuim pentru că suntem separați de Dumnezeu. Înțelegeți? Aia e ce a adus. În fine, nu reau pasajul din Roman 5, dar e un aspect important. Pentru că în momentul în care ești separat de Dumnezeu, ești vinovat. Și ăsta e un aspect foarte, foarte important. Dacă vreți și ascultați, că asta e curiozitatea lucrurilor. Tu ești vinovat înainte să păcătuiești. Ok? Și de aceea e foarte interesant că dacă am fi să vorbim despre acest aspect al vinovăției, este atât de important pentru că păcatul lui Adam chiar aduce vinovăția asupra tuturor oamenilor. Nu numai că aduce moarte. Oamenii sunt cu toții vinovați pentru că există această separare de Dumnezeu. A, eu n-aș fi făcut ce face Adam. În fine, știți discuția deja. Okay. Cu siguranță ai fi făcut lucrul ăsta. Și îmi demonstrez asta în fiecare zi. Eu vă demonstrez asta în fiecare zi că continuăm să păcătuim. Și dacă Adam, care a fost într-un mediu perfect, într-o părtășie perfectă cu Dumnezeu, a păcătuit, cu siguranță și George ar fi făcut același lucru. Un alt aspect al acestei perspective biblice cu privire la vinovăție este că ea poate implica sau nu sentimente. Uneori pot să fie sentimente implicate și uneori pot să nu fie sentimente implicate. Adică nu de fiecare dată când ești vinovat există și sentimente, Și nu de fiecare dată când există sentimente de vinovăție trebuie neapărat să fii vinovat. Dar, ok, când există vinovăție și există vinovăție, pot să existe sentimente sau pot să nu existe sentimente. Și chiar dacă nu există sentimente, asta nu înseamnă că nu ești vinovat. Ok? Hai să explicăm puțin lucrul ăsta. Există o diferență între vinovăție și sentimente de vinovăție. Vinovăția, ascultați, rețineți lucrul ăsta, vă rog, este cel mai important din tot mesajul de astăzi. Vinovăția este obiectivă. Da? Știți ce înseamnă obiectiv și subiectiv, da? Că eu tot timpul foloseam obiectiv, subiectiv. Bă. Subiectiv înseamnă că poate fi pus la îndoială, că nu există un standard cu care să o... să-ți definească anumite lucruri, da? Însă vinovăția este obiectivă pentru că există un standard care ne spune lucrul acesta și standardul ăsta este cuvântul lui Dumnezeu, este voința lui Dumnezeu. De aceea vinovăția este obiectivă și asta pentru că ea corespunde unui standard, unei realități înconjurătoare. Vinovăția reală este experimentată ori de câte ori încălcăm voința lui Dumnezeu. El este dătătorul de lege, iar fiecare ființă care a trăit sau trăiește pe acest pământ este responsabil înaintea lui Dumnezeu. Acum, sentimentele noastre nu sunt întotdeauna alineate cu realitatea, da? Și știți lucrul ăsta foarte bine, uneori te îndrăgostești așa de tare și lui nici nu-i pasă de tine și zici, bă, dar pe ce pământ trăiam? Că uite, eu m-am îndrăgostit lui Lea și lui nici nu-i apăsat. Ok, ce vreau să spun, ok? Cu privire la vinovăție. Există momente când suntem vinovați, deși nu ne simțim vinovați, ok? Sau nu suntem vinovați, deși ne simțim vinovați. Adică, George, din nou, te iau. Ești aici în fața mea acesta. În București am devenit așa de imuni la legislația rutieră în vigoare, încât suntem cu totul desensibilizați. Ești de acord cu mine? Adică, în momentul în care te gândești, mergând în acest oraș frumos, și vrei să parchezi în centru, nu te gândești, nu am voie să parchez 50 de metri până în intersecție. Nu? Așa zice în legislație. 50 de metri până în legislație, până în intersecție, nu ai voie să... Am fost vinovat? Am fost vinovat. Deși n-am simțit nimic. Okay? Și m-am făcut imun astfel legislației rutiere în vigoare. În fine, sunt foarte multe elemente. Sunt foarte, foarte multe elemente. Ascultați, uneori, din păcate, oamenii au devenit imuni la cuvântul lui Dumnezeu. În sensul în care cuvântul lui Dumnezeu spune ceva cu privire la ceva, la avort. Nu, nu avem probleme asta. Ok, cu privire la relațiile sexuale înainte de căsătorie. Săptămâna asta m-am uitat peste niște statistici din Statele Unite, înfiorător. Citeam o carte despre consiliere și spunea nenea asta, în momentul în care am intrat în păstorire, după ceva vreme, în biserica respectivă, au fost foarte multe persoane care aveau probleme în căsnicie, căsătoriți fiind. Și zice, m-am întâlnit cu fiecare în parte. Și a zis, pe toți bărbații pe care am întrebat dacă au avut relații sexuale înainte de căsătorie, toți mi-au zis, mă refer la cea care urma să-i fie soție. Ok? În sensul ăsta. Au întreținut relația. Că erau probleme între ei. Știi? Și iarăși, tocmai pe fundul acesta al vinovăției. Știi? Că nu, în momentul în care întreții relații sexuale înainte de căsătorie, te faci vinovat înaintea lui Dumnezeu de încălcarea legii. Încălcarea cuvântului lui. Și dacă nu rezolvi problema aceea, o duci cu tine în căsătorie, o duci cu tine în familie. Ok? Și apar și alte lucruri și ele se cumulează și după aceea te trezești după un an, doi ani, trei ani, că relația nu funcționează. De ce nu funcționează? Pentru că sunt foarte multe lucruri care nu sunt rezolvate. Vinovați înaintea lui Dumnezeu față de cuvântul lui, cu privire la multe aspecte și problema e că nu simți nici nici cea mai mică emoție cu privire la ele. Și zici, măi, acum dacă Cuvântul Dumnezeu spune lucrul ăsta, nu? Să vă păstrați curați. Că, cum? Vedeți? Pentru că cultura din jurul nostru, citeam o ilustrație cu privire la asta și de fapt același păstor și vorbea Sproul și vorbea, el era despre Levra și vorbea cu o fată de data aceasta și zicea, am fost la capelani, am fost la, simțea această vinovăție de asemenea și a făcut același păcat înainte să se căsătorească, a comis-o cu viitorul ei soț. Și de data asta fata simțea această vinovăție și zicea, am fost la o grămadă de capelani și mi-am zis că nu e nicio problemă. Că cum veți ști dacă sunteți compatibili din punct de vedere sexual dacă nu faceți lucrul ăsta înainte să vă căsătoriți? Știi? Și vedeți, asta este uneori, între ghilimele, normalitatea în care am ajuns să trăim în contextul nostru. Și oamenii ajung să comită adulter. Da? Și să zic că așa mi-a profețit Dumnezeu, da, știți pe carismaticul acela, că s-a dus, s-a culcat cu secretara lui și a zis, așa mi-a profețit Dumnezeu să mă duc și să mă... Nu simt niciun fel de sentiment de vinovăție. Da? Spune Dumnezeu să fii darnic? Da. Simți vreun sentiment de vinovăție când după o lună de zile n-ai dat nimic la biserică? Nu. Ai simțit un sentiment de vinovăție dacă nu-ți cumperi un televizor cu diagonala mai mare? Știi? Sau, păi, stau cu frigiderul ăsta mic, ce a venit vara și trebuie să cumpăr un pepene și nici măcar n-are rău pepenele în el. Și mie îmi plac pepenii reci. Și te simți vinovat cum, Doamne, nu cumpăr eu un frigider mai mare, știi? Dar nu te simți vinovat că Cuvântul lui Dumnezeu zice să fii darnic. Vedeți? De ce? Ok. Acum, acela e un aspect, însă sunt și oameni care și-au paralizat cu totul conștiința, nu mai simt nimic. Ascultați Ieremia, trebuie să citesc pasajul ăsta, că e absolut fenomenal. Tocmai am terminat Ieremia de citit dimineața la devoțional și cred că niciodată nu m-am bucurat atât de Ieremia ca de data asta. Frumos. Acum am terminat plângerile ultimele două zile. Ieremia 3. Ascultați, dacă un bărbat se desparte de soția lui și ea plângând de la el se mărită cu un altul, se va mai întoarce bărbatul acela la ea? N-ar fi chiar și țara aceea pângărită? Și tu care te-ai prostituat cu mulți amanți să te întorci acum la mine? Zice Domnul, ridică-ți ochii spre înălțim și privește. Este vreun loc unde nu te-ai prostituat? Stăteai pe drumuri pentru ei precum arabul în pustie. Ai pângărit țara prin necurățiile tale și cu răutatea ta. Chiar dacă ploile au fost oprite și ploaia târzie a lipsit, totuși ți-ai păstrat înfățișarea de prostituată. Ascultați. Și ai refuzat să te rușinezi. Și asta este cu adevărat o stare critică. Și Biblia ne spune că oamenii, după păcate repetate, pot să piardă această capacitate de a fi rușinați. Și să simți rușine și să fii rușinat este un lucru esențial. În momentul în care păcătuiești și în momentul în care te simți vinovat, trebuie să fii rușinat. Dar societatea noastră a reinterpretat lucrurile astea. O inimă împietrită a pierdut orice sentiment de părere de rău, de regret, nici măcar nu vorbim despre pocăință. Acum, pe de partea cealaltă, pot fi persoane care se simt vinovate fără a fi vinovate. Și unul dintre exemplele ades folosite în momentul în care se aduce în discuție aspectul ăsta este, bineînțeles, cu privire la băuturile alcoolice, știi? Adică Biblia nu spune să nu consumi alcool. S-a încercat tot felul să se dovedească că, de fapt, ce s-a întâmplat în Noul Testament, când Iisus a mulțit apa în vin, a fost vin, dar nu. Nu, dacă te duci la cuvântul iarăși în greacă și vezi, e esențial uneori să te întorci la ce spune greaca, la ce spune contextul acela antic, mă rog, contextul acela în care s-a trăit. Vorbea despre fermentarea unui fruct. Ăla era cuvântul, asta e cuvântul în greacă, în felul ăsta îl traduci. Și era vin. Ok, oricum ai dau, oricum ai sucio, e vin. Ok, și Iisus a mulțit vinul, Iisus a băut vin, iar cei din Corint au băut mai mult decât a trebuit, că nu se îmbătau ei doar cu suc. Ok, că le zice Pavel, mulți dintre voi sunteți beți. Ok? Deci, și cu siguranță și în contextul acela lui Iisus a fost vin. Deci e clar că Scriptura spune că să bei vin nu este ilegal, în sensul în care nu este împotriva voinței lui Dumnezeu, știi? Dar dacă crești într-un context ăsta în care tot timpul se vorbește despre faptul că este greșit înaintea lui Dumnezeu să consumi alcool și ai tot auzi lucrurile astea, s-ar putea să te simți vinovat în momentul în care bei un pahar de vin, deși înaintea lui Dumnezeu nu ești neapărat vinovat. Corect? Că nu încalci nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Biblia ne spune că ce nu vine din credință este păcat. Da? Cum apare în traducerea românească, ce nu vine din încredințare. Da? Însă cuvântul, din nou, în original, este de fapt credință. Ce nu vine din credință, și așa este folosit și în traducerile din engleză. Roman 14 zice asta, Roman 14 cu 23, dacă vreți să vi-l notați. Zice, însă omul care are îndoiel este condamnat dacă mănâncă, pentru că nu o face din convingere. Asta este netereu. Cornelescu zice, nu o face din încredințare. Cuvântul acolo este din credință, ok? Că există niște credințe ale inimii, da? Și noi trebuie, citim cuvântul lui Dumnezeu, ne facem niște credințe și acelea sunt credințele care ar trebui să ne conducă. Și în momentul în care mergi împotriva acestor credințe, Biblia spune că ce nu vine din credință este păcat. Acum, să ilustrez asta, am un prieten căruia îi place să joace fotbal. Am mai mulți prieteni căruia le place să joace fotbal, dar am în mod special unul căruia îi place să joace fotbal. Acum, fotbalul în sine e rău? Unii dintre voi ați ezitat? Și domnule, dar Domnul Iisus nu a jucat fotbal sau cum? Nu, nici măcar nu era fotbal pe vremea lui, ok? Deci cum să vorbească Biblia despre fotbal când nici măcar nu era fotbal pe vremea lui, ok? Dar nu e fotbal în sine, nu e ceva rău. Și acest prieten al meu avea acest hobby, însă acest hobby poate deveni ocazional păcat, nu-i așa? Acest prieten al meu avea foarte multe responsabilități în diverse contexte ale vieții, căsătorit fiind și la servici, însă pasiunea lui mare pentru fotbal le-a cam făcut să le neglijeze. Ai putea spune că a devenit dependent de fotbal. Acum, pentru acest prieten al meu, fotbalul în momentul respectiv a devenit o chestiune morală. O chestie de un aspect moral. Și asta nu pentru că sportul în sine ar fi ceva rău, ci pentru că activitatea aceea a devenit un mijloc de păcat pentru el. Și așadar, prietenul meu a început să lupte cu această problemă. Ok. Înțelegeți ce vreau să zic aici? Da? Prezența sentimentelor de vinovăție nu indică în mod automat prezența vinovăției ca și obiectiv. Însă, poate arăta prezența vinovăției prin faptul că cineva forțează împotriva conștiinței lui. Așadar, ori de câte ori experimentăm sentimente de vinovăție, trebuie să ne retragem și într-un mod onest să ne întrebăm dacă am încălcat voința lui Dumnezeu, dacă am încălcat cuvântul lui Dumnezeu. Ok. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la asta? Mă simt vinovat. De ce mă simt vinovat? Că, și nu trebuie să faci lucrul ăsta de față cu toată lumea. Am zis să te retragi de unul singur. Să meditezi cu privire la aspectele astea. Care sunt credințele? Sunt credințe. Dacă după aceea aspectul ăla din Roman 14, da, și acolo se vorbea despre mâncare, că erau evrei care nu atingeau, veneau din contextul iudaic, neamurile care nu prea le păsa și ziceau, iau conștiință mai slabă, alea sunt credințele lor, respectații, dar în același timp se vorbește și despre educație. Dacă faptul că zici alcoolul este păcat, e greșit. Biblia nu spune lucrul ăsta. Și atunci cineva care are credința asta, el nu trebuie să păcătuiască împotriva acestei credințe, dar în același timp fratele meu sau sora mea trebuie ajutate să înțeleagă că Biblia spune că nu e păcat să bei. Și alcoolul nu este păcat. Și atunci, ușor în dragoste și cu adevăr încercăm să schimbăm astfel de persoană. Da? Nu lăsăm și zicem, păi stai puțin că Anca crede că e păcat să bei și atunci o respectăm și la revedere. Închid, tot timpul când vine Anca, băgăm toate sticlele înăuntru, să nu vadă absolut nimic. Da? Nu ajutăm cu absolut nimic. Okay? Nu facem lucrul ăsta la început. Da? Ținem sticlele băgate în frigider bine, să nu le vadă Anca. Dar vorbim cu Anca. Îi spunem, Anca, ok, noi facem lucrul ăsta că respectăm convingerea ta sau credința, cum vreți să o exprimați. Dar hai să vedem ce spune Biblia, știi? Și încep și discuții ușor, la început va fi defensivă, Anca, știi? Stai că eu ce cred bine, știi? Dar în dragoste, ușor, ușor, trebuie arătat că Biblia spune cu totul altceva. Și scopul este în dragoste să câștigăm pe sora noastră, la ce spune cuvântul. Nu să câștigăm o altă persoană care să bea împreună cu noi. Ok? Asta este, ai o prostie. Să zici, asta arată cât de egoist ești. Că te întâlnești împreună să bei, să te simți bine și atunci nu vrei decât să o câștigi pe sora ta să te simți tu mai bine. Egoism aici. Noi încercăm pe frații și surorile noastre să-i câștigăm cu adevărul. Pentru că s-ar putea cu alcoolul să creadă asta, s-ar putea cu...
Să creadă asta,
că îi ajutăm cu toate elementele. În momentul în care noi avem ochelarii ăștia distorsionați, mă rog, avem ochelarii, ochelarii nu sunt distorsionați, dar ochelarii ne distorsionează înțelegerea noastră cu privire la anumite doctrine din Scriptură, s-ar putea în multe domenii să fim distorsionați. Ce? Și atunci trebuie să ne ajutăm unii pe alții, să avem cu adevărat părtășie. Ok, acum, aceasta se pot baza pe niște standarde false. Neprihănire de sine, mândrie și performanță. Dar în sensul în care există aceste sentimente de vinovăție, dintr-o vinovăție care de fapt nu există înaintea cuvântului Dumnezeu și ele se bazează tocmai pe aceste dorințe de a legalismul apare aici, da? De a fi neprihănit, de a arăta că ești neprihănit, dintr-o mândrie și doar din dorința aceasta de a performa. Cum încercăm de multe ori să rezolvăm această problemă a vinovăției? În primul rând, prin negarea ei. Nu sunt vinovat. Ok? Vă aduceți aminte ce a făcut doamna Eva? Același lucru. Zis, eu nu sunt vinovat. Domn, nu. Bărbatul pe care mi l-ai dat, el e de vină. De fapt, tu ești de vină că tu mi l-ai dat. Ok? Și neagă vinovăția. Nu există vinovăție. Și lucrul ăsta s-a perpetuat și în vremea noastră. Acum, celălalt aspect este prin raționalizarea ei. Dacă de obicei după negarea vinovăției nu ne simțim eliberați înaintea lui Dumnezeu și încercăm să negăm și tot, ne simțim în conștiința noastră vinovați, începem să ne justificăm comportamentul. Ce facem de fapt este să încercăm să găsim scuze pentru faptele noastre imorale. Ok? Da, poate capela nu chiar a avut dreptate, adică dacă nu suntem compatibili din punct de vedere sexual. Doamne, Tu vrei în căsătorie să fim fericiți din punct de vedere fizic. Oare cum pot să mă căsătoresc cu cineva care nu funcționăm împreună? Adică Tu n-ai vrea lucrurile. Și încep să raționalizezi acest aspect de vinovăție. Și zici, păi, stai puțin, că poate Dumnezeu... Știi? Și facem asta de foarte multe ori, ascultați, de foarte multe ori. Mai ales când ne certăm unii cu alții. Păi da, nu, a fost el rău, că nu cred că e din cauza mea. Adică cum? Eu nu greșesc, eu sunt un om perfect, un om smerit, adică nu. El e de vină, sigur, el e de vină. Încep să-mi scuz, că nu te gândești că, măi, eu am fost răutăcios cu persoana respectivă și da, sunt vinovat, da, mă simt vinovat, că sunt vinovat, știi? N-am fost biblic în ceea ce am spus. Nu? Încerci să justifici lucrurile pe care nu, persoana respectivă, ea înțelege prost, ea nu e teologă cum sunt eu sau teologă cum sunt eu, știi? Încerci să justifici lucrurile. Apoi, Cel de-al treilea element care apare mai ales în contextul lumii, nu în contextul nostru, noi suntem scutiți de asta, este prin compensarea ei. Unii oameni nu încearcă nici să o nege, nici să o raționalizeze, ei presupun că dacă o recunosc înaintea lui Dumnezeu și recunosc și greșeala, apoi plătesc plata, lucrurile se vor îndrepta, da? Ați întâlnit astfel de oameni? Au întâlnit astfel de oameni? Domne, oriunde mă duc, scot banul și plătesc lucrurile mele, cu siguranță și la Dumnezeu va merge așa. Fie prin faptele mele, fie strâng bani și orice. Și oamenii ajung, ei nu înțeleg că legea lui Dumnezeu nu este tot una cu legea omului. În Matei 18, cu 25, într-una dintre pilele lui Iisus, el spune chestia asta cu pilda, cu sclavul nemilostiv. Dar fiindcă nu avea cu ce să plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soția lui, copilul și tot ce avea pentru a fi plătit datoria. Înaintea lui Dumnezeu nu ai cu ce să plătești datoria. Okay. Aia e ce vrea să zică Iisus acolo. Da. Și compara cu o situație umană în care cineva avea doar puțin să plătească și ăla s-a supărat. Băi, nu mi-ai dat banii care... Și dar a uitat datoria pe care stăpânul i-a anulat-o. Știi? Și înaintea lui Dumnezeu avem o datorie așa de mare încât dacă ne-am vinde pe noi înșine, dacă am vinde familia noastră, copiii noștri, n-am putea să plătim această datorie. Atât de vinovați suntem din cauza păcatului nostru și așa că nu avem cum să compensăm asta. Acum, vestea cea bună este că Dumnezeu ne-a lăsat o modalitate de a rezolva această problemă a vinovăției pe care omul, lăsat de unul singur, n-ar putea o rezolva-o. Iar în centrul acestei soluții stă iertarea pe care Dumnezeu oferă prin credința în Isus. Această iertare pe care El oferă este liberatoare, vindecă sufletul omului. Da? Și asta ne duce la întrebarea finală din dimineața aceasta, ce să faci cu vinovăția? Da? Ce a făcut David în momentul în care s-a simțit vinovat înaintea lui Dumnezeu? Psalmul 51 este unul dintre psalmii mărturisirii tocmai acestui păcat și ai vinovăției. David se simțea vinovat înaintea lui Dumnezeu și mărturisește aici lucruri incredibile și iarăși temă pentru o casă. Mergi și citiți, vă rog, Psalmul 51 în lumina lucrurilor pe care le-am citit discutat în dimineața aceasta. 1 Ioan 1:9, da? Pe de altă parte, Noul Testament spune același lucru. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Asta înseamnă, Andreea, că în momentul în care zici lui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos să mă ierți că am păcătuit, Dumnezeu te iartă. Și împreună cu acea mărturisire, Biblia vorbește despre faptul că trebuie să fie însoțită de credință și de pocăință. Credință în faptul că Dumnezeu ți-a dat iertare și că nu mai ești vinovat înaintea Lui și în același timp pocăință și o transformare a vieții. Sproul avea iarăși o poveste în cartea lui. Vă încurajez să citiți. Este o cărticică mică, se găsește gratuită. Și se numește What to do with my guilt, cred că așa se numește, ce să fac cu vinovăția. Este doar despre vinovăție, sunt vreo 60 de pagini sau 70 de pagini, o broșurică mică, o găsiți gratuit în PDF. Găsiți de fapt toate broșurile lui, le găsiți gratuit, format electronic. Și el povestește despre o fată care a venit la el și îi spune că este vinovată, se simte vinovată înaintea lui Dumnezeu. Și el întreabă dacă și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu și a spune, da, mi-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu, dar încă mă simt vinovată și asta e motivul pentru care am venit la tine, un teolog atât de renumit, să mă ajuți cu teologia ta să nu mai mă simt vinovată. Și Sproul îi spune, vă redau în cuvintele mele, bineînțeles, îi zice, cred că trebuie să facem un lucru, să mărturisim păcatul înaintea lui Dumnezeu ca să fie iertată. Și a zice, cum înțelegi? Tu ești un teolog excepțional, ajută-mă cu teologia ta. Am făcut lucrul ăsta, mi-am mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu și mă simt vinovată. Și a zice, nu, vorbim despre un alt păcat. Și el zice, vorbim despre păcatul aroganței. Că Dumnezeu spune în cuvântul său, Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice păcat. A zis, crezi lucrul ăsta? Da. Ți-ai mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu, îl faci pe Dumnezeu mincinos. Ești arogantă. Zici că Dumnezeu nu poate să facă lucrul ăsta. Pentru asta trebuie să cerem iertare și să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Și e frumoasă ilustrația asta lui, pentru că de multe ori în această luptă pe care o ducem cu vinovăția, de fapt, ce nu facem noi ca și credincioși este să nu ne însușim iertarea pe care Dumnezeu ne-a acordat-o. În momentul în care ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Și nu mai suntem vinovați înaintea Lui. Și acele sentimente care continuă dintr-o necredință pe care o trăim și din niște sentimente de a dovedi o neprihănire de sine și de a încerca cumva să-L impresionăm pe Dumnezeu. Dumnezeu te-a iertat. Și El are puterea să te curățească în viața ta și de alte păcate. Și trebuie să crezi lucrul ăsta. Da? Asta este cel mai frumos revers al acestei discuții despre vinovăție. Că Dumnezeu în Iisus ne-a oferit o iertare deplină. Și că trebuie să ne bucurăm de această îmbrăcare cu Hristos, de această schimbare și de această restaurare într-un mod deplin. Haideți să citim Luca și cu asta termin. Ne întoarcem la Luca, așa cum am început în dimineața aceasta. Din nou, am zis, este un studiu foarte vast acesta al vinovăției. Am încercat doar să mă încadrez până la ora 12, mai am 3 minute în câteva lucruri. Doar așa să vă fac puțin să gustați din aspectele acestea. Și în Luca 19, de la 8 la 10 avem această imagine frumoasă a lui Zacheu, care s-a simțit și a fost vinovat înaintea lui Dumnezeu și și-a cerut iertare. Și se vede nu doar restaurarea vieții lui, dar se vede restaurare socială și restaurare la nivel de relații. Și zice el, dar Zacheu a stat înaintea lui Dumnezeu și îmi place foarte frumos și NTR-ul chiar pune acest înaintea lui Dumnezeu, îl pune cu litere italice, cum se zice, italice, da. Și a zis, iată, Doamne, jumătate din posesiunile mele le dau celor săraci, iar dacă am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi de 4 ori mai mult. Okay. Asta înseamnă un om care a înțeles că e vinovat înaintea lui Dumnezeu, dar care a experimentat iertare. Okay. El este restaurat, relația lui cu Dumnezeu este restaurată și apoi el caută o restaurare atât a relațiilor lui sociale cu ceilalți, cât și relațiile lui personale. Și Iisus îi zice, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, deoarece el este un fiu al lui Avram, căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și Zacheu a fost unul dintre ei și probabil că sunt mulți alții care poate o să urmărească mesajul acesta, poate de aici, astăzi, care sunt pierduți și se simt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu promite o eliberare și o vindecare completă prin jertfa lui Iisus, prin această iertare pe care El o acordă și El este credincios. Nu trebuie decât să te mărturisești, să mărturisești înaintea Lui că ești vinovat, să ceri credință și pocăință și o îndreptare și o restaurare a lucrurilor. Amin?